Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, την κυρία Στέλλα Κοκόλη, την οποία ευχαριστώ θερμά για την χαρά και την τιμή που μας κάνει να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί της, όχι μόνο για τα ζητήματα που άπτονται του αγώνα μιας ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενός αγώνα που έχει σχέση όχι μόνο με την παιδεία, αλλά με τον ελληνισμό γενικότερα, αφού η παιδεία είναι το θεμέλιο των πάντων. Κυρία Κοκόλη, καλώς ορίσατε.
Χαρά καλώς μας. Σας βρίσκω και εύχομαι όλα να είναι καλά, επιτυχημένα. Με υγεία προπαντός και συγχαίρω για το έργο που κάνετε. Όχι μόνο για την ραδιοφωνία της Ελλάδος, αλλά και για όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε, θέλω, από μια γενική σας προσέγγιση για να βοηθήσουμε και τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν στη συνέχεια την συζήτησή μας. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα για τη σημασία της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στους νέους ανθρώπους, αλλά και στους κάπως μεγαλύτερους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε πλέον, είμαστε τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς Έλληνες εκεί και εσείς δίνετε μια μάχη για να μαθαίνουν όλοι αυτοί τα ελληνικά. Λοιπόν, πόσο μεγάλη σημασία έχει για την εκπαίδευση των Ελλήνων εκεί το γεγονός ότι έχουμε σχολεία και μπορούμε να έχουμε και ακόμα περισσότερα?
Ναι, φυσικά. Αυτό είναι και η επιθυμία όλων μας, να έχουμε ακόμα περισσότερα σχολεία. Έχουμε αρκετά, αλλά έχουμε χάσει και πολλά σχολεία. Ευτυχώς που γίνεται κάποια μεγάλη αλλαγή στο θέμα της δημόσιας εκπαίδευσης, που έχουμε σχολεία δημόσια ελληνικού ενδιαφέροντος, δηλαδή διδάσκουν την ελληνική γλώσσα.
Όταν και λέτε δημόσια, χρηματοδοτούμενα, από το αμερικανικό δημόσιο, έτσι?
Ναι. Πληρώνει το δημόσιο για κάθε μαθητή ανάλογα που βρίσκεται, σε ποια πολιτεία είναι το σχολείο, είναι και το ποσό που διαθέτει για τον κάθε μαθητή. Στη Νέα Υόρκη είναι περίπου 12 με 14.000 το κάθε παιδί, Φλόριδα είναι λιγότερο, στο Βόρειο Καρολίνα που έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σχολείο, πάλι είναι μεταξύ των δύο. Έχουμε αυτή τη στιγμή 5 κεντρικά σχολεία τέτοια με παραρτήματα. Στη Νέα Υόρκη έχουμε 2 παραδείγματος χάρη, το Hellenic Classical School. Στο Delaware έχουμε ένα πολύ πολύ δυνατό σχολείο, Odyssey όπως το λένε. Μάλιστα έχει βοηθήσει η ΑΧΕΠΑ, στο μόνο σχολείο που έχει βοηθήσει και αυτός ο οργανισμός, ο δικός μας, ο αμερικανικός, της ΑΧΕΠΑ. Έχουμε στην Βόρειο Καρολίνα, όπως σας είπα, έχουμε Charter School. Έχουμε στη Φλόριδα, έχουμε τα περισσότερα. Από εκεί ξεκίνησε, από έναν πραγματικά φιλέλληνα, τον κύριο Πουμάκη, ξεκίνησε και έναν άλλον πάλι Έλληνα που είναι εν ζωή και αυτό, ο κύριος Τσαφατίνος, για πρώτη φορά αποφάσισαν ότι πρέπει και οι Έλληνες να έχουν σχολεία. Εν πάση περιπτώσει, πρόδευσε το όνειρό τους και σήμερα έχουμε τον Πλάτωνα με νέα παραρτήματα. Έχουμε την Αθηναϊκή Ακαδημία, το πρώτο charter school με δύο παραρτήματα και ένα magnet school, ένα καταπληκτικό σχολείο, γυμνάσιο επίσης, η Αρχιμίδιος Ακαδημία στο Μαϊάμι. Αυτά τα σχολεία κατευθύνονται με όλο το καρίκουλουμ και το πρόγραμμα των δημοσίων σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος, δηλαδή είναι σαν να λέμε charter schools, δηλαδή με ειδική ταυτότητα.
Μάλιστα.
Λειτουργούν. Αλλά είναι καλό γιατί διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, ιδίως στην Αρχιμίδιο Ακαδημία και στο Hellenic Classical School. Έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά μαθαίνουν, γιατί είναι και σε κοινότητες που είναι Έλληνες, αλλά και το πρόγραμμά τους είναι δυνατό, και στη Βόρειο Καρολίνα. Παντού προσπαθούν να μαθαίνουν τα παιδιά, όχι τα ελληνόπουλα, τα ξένα. Και το αποτέλεσμα είναι διπλό. Όχι μόνο διονύζουμε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, αλλά κάνουμε φιλέλληνες ανθρώπους, άλλους, άλλων εθνικοτήτων, που ούτε καν θα μαθαίνανε τίποτα. Αυτά τα παιδιά αύριο είναι οι αυριανοί πολίτες της Αμερικής.
Μάλιστα.
Αυτοί θα διοικούν σε διάφορες θέσεις, σε διάφορες βαθμίδες. Είναι μεγάλο το έργο αυτό και είναι υπερήφανη που προοδεύει και που από την πρώτη στιγμή υπερασπίστηκα αυτή την κίνηση. Και χαίρομαι που και ο Αρχιεπίσκοπός μας, ο κύριος Ελπιδοφόρος, αναγνωρίζει αυτά τα σχολεία που διδάσκουν ελληνική γλώσσα. Ας είναι και τσάρτερ, όλα τα σχολεία, όλων των ειδών τα σχολεία, πρωινά, απογευματινά, οπουδήποτε. Τα πρωινά μας λιγοστεύουν. Τα πρωινά δηλαδή των κοινοτήτων μας, είχαμε 14 στη Νέα Υόρκη, 13, τώρα έχουμε 6.
Μάλιστα.
Και μερικά σε άλλες πολιτείες. Και αυτά βεβαίως είναι μεγάλο το θέμα και οι αιτίες είναι πολλές. Είναι οι γονείς που είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά, είναι το πρόγραμμα των σχολείων αυτών, ίσως είναι λίγο λιγότερο έτσι ελκυστικό από ό,τι άλλα ιδιωτικά σχολεία κλπ. Περισσότερο είναι ότι δεν διαθέτουν οι μεγάλοι μεγιστάνες του χρήματος χρήματα για την ελληνική γλώσσα. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως, χαιρόμαστε τώρα που έχουμε αυτή την ξεχωριστή δύναμη των charter schools που μπορούμε να διδάξουμε τη γλώσσα και η προσπάθειά μας είναι, όπως ξέρετε, γιατί έχετε τύχει σε τηλεδιασκέψεις και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά στην παιδεία της ομογένειας.
Λοιπόν, πριν από κάποιους μήνες, όχι μεγάλο χρονικό διάστημα από σήμερα που μιλάμε, βρεθήκατε στην Αθήνα επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας η οποία προσπάθησε να κινητοποιήσει την ελληνική πολιτεία στην κατεύθυνση αυτού του δώρου, όπως θα το πω έτσι εντός εισαγωγικών, ένα ανέλπιστο δώρο, τα charter schools, διότι έχουμε δι' αυτόν τη δυνατότητα όχι μόνο να υπηρετήσουμε την παιδεία για τα ελληνόπουλα τρίτης, τέταρτης γενιάς, αλλά να μπούμε και σε μια διαδικασία να ξαναφέρουμε τα ελληνικά γράμματα κοντά και σε άλλες εθνικότητες. Είχατε αρκετές συνομιλίες και φαντάζομαι ότι έχουμε πλέον εικόνα αν και κατά πόσον αυτό το συγκεκριμένο δώρο μπορεί και θα αξιοποιηθεί άμεσα. Διότι μπορεί να είναι μικρή, αλλά δεν είναι αμεληταία η ελληνική διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι κατά καιρούς υπεύθυνοι δεν έχουν πολλές φορές την ευκαιρία να συναντούν άτομα όπως εσείς που έχετε δώσει τη ζωή σας στην ελληνική εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι. Μ' ακούτε?
Ναι, βεβαίως και σας ακούμε.
Ναι. Πραγματικά έχω δώσει τη ζωή μου, γιατί πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι γλώσσα μόνο να την ομιλείς. Mm-hmm. Είναι γλώσσα να τη ζήσεις, γλώσσα σαν εκπαιδευτικός εγώ, να την διαιωνίσεις για να μορφώσεις τον κόσμο. Η ελληνική γλώσσα μορφώνει, καλλιεργεί. Το λένε πολλοί και το χρησιμοποιούν στους λόγους τους. Είναι πραγματικότητα. Ο κόσμος μορφώνεται από την ελληνική γλώσσα, ελληνική, καθαρεύουσα, αρχαία. Οι ρίζες αυτής της γλώσσας είναι η βάση του λεξιλογίου του δυτικού κόσμου. Τα παιδιά μας, τα παιδιά των σχολείων που φίτησαν ιδίως την εποχή που ήταν ακμή της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε αυτά τα κοινοτικά σχολεία, σήμερα διαπρέπουν. Έχουν γίνει γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί ηγέτες. Mm-hmm. Γιατί?
Βουλευτές, γερουσιαστές.
Πραγματικά με τις ρίζες και το λεξιλόγιο στις εξετάσεις τους, το λεξιλόγιο το ελληνικό μόρφωσε τα παιδιά αυτά και χρησιμοποίησαν πάντοτε τη σωστή εξήγηση και της αμερικάνικης γλώσσας.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Μας ακούτε?
Δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά.
Λοιπόν,
αυτό είναι.
Εμείς σας ακούμε μια χαρά. Είχατε επαφές στην Αθήνα πριν από κάποιους μήνες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν δρομολογήθηκε κάτι ή μείναμε πάλι στο επίπεδο της κατανόησης, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές, αλλά σε επίπεδο έργων καθυστερούμε ακόμη.
Κοιτάξτε, ένα καλό, μεγάλο καλό που έγινε με αυτή την επαφή και την προσπάθειά μου να φέρω τους αρχηγούς, τους διευθυντές των σχολείων, των charter schools αυτή τη στιγμή, είναι ότι έμαθε η Ελλάδα, και το λέω αυτό πραγματικά με μεγάλη ικανοποίηση, διότι από τις συζητήσεις που έγιναν από τους βουλευτές, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Φόρτωμα, της Διασποράς.
Εννοείται της Επιτροπής, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς. Ναι.
Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Ευχαριστώ τον κύριο Φόρτωμα, Φίλιππα Φόρτωμα, που μεσολάβησε για αυτή την παρουσίαση στη Βουλή. Διαπιστώσαμε ότι δεν εγνώριζαν πολλοί βουλευτές όλων των κομμάτων. Δεν ξέρω αν ήταν πολύ, λίγοι ήταν, αλλά τουλάχιστον μου έθεσαν ερώτημα, μα δεν το ξέραμε. Mm-hmm. Μάλιστα υπήρχε και ένας, ο κύριος Όθων, δεν θυμάμαι το επίθετο, είναι βουλευτής, δεν είχε ακούσει ποτέ για τα charter school. Αυτό μας ικανοποίησε. Γενικά η επίσκεψη των σχολείων, των διευθυντών των σχολείων εδώ, να ακουστεί το όνομα και η ύπαρξή τους, ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο. Τώρα, εάν έγινε κάτι πραγματικά το σημαντικό, ίσως το δείξει ο χρόνος, διότι και οι υπουργοί που μας δέχτηκαν, από τον Υπουργό Υγείας μέχρι τον Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, μέχρι την κυρία Ζαχαράκη, το Υπουργείο Παιδείας, όχι ο Υπουργός Παιδείας, αλλά οι θύνοντες, και ο Γενικός Γραμματέας κύριος Κατσαρός, ο κύριος Πασάς που είναι διευθυντής του γραφείου, τουλάχιστον έδειξαν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Η υποδοχή τους ήταν όχι μόνο να μας καλωσορίσουν, αλλά να δεχτούν τα αιτήματά μας, ήταν πρωτόγνωροι. Τώρα το αποτέλεσμα δεν ξέρω, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ θετικό. Παραδείγματος χάρη, γνωρίσαν τα σχολεία τις ανάγκες. Τώρα, όσον αφορά το προσωπικό που χρειαζόμαστε, τους δασκάλους, προσπαθούμε και με άλλους τρόπους, και αν θέλετε μπορώ να σας εξηγήσω.
Να
τους λίγο
εξηγήσετε για αυτούς πραγματικά, και αν υπάρχει δυνατότητα βοήθειας και εκτός, ναι, της πολιτείας.
Θα σας πω αμέσως, αλλά και με την πολιτεία, τουλάχιστον αυτά τα αιτήματα που είχαμε, mm-hmm. να στέλνονται λίγο πιο γρήγορα οι αποσπάσεις από την Ελλάδα προς τα σχολεία αυτά, να διορθωθεί ένα μικρό επιμίσθιο τουλάχιστον για 5ο χρόνο, διότι τους θέλουμε να παραμένουν οι δάσκαλοι εκεί, mm-hmm. Και μερικά άλλα θέματα ήταν πάρα πολύ ευπρόσδεκτα, πιστεύω ότι θα γίνουν, διότι και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εξωτερικών είμαστε ενθουσιασμένοι και θα σας πω πόσα έχουν γίνει αυτή τη στιγμή. Σου ευελπιστώμενο ότι θα πάρουμε κάποια θετική απάντηση. Mm-hmm. Τώρα, από το θέμα των άλλων φορέων, είμαστε πάρα πολύ υποχρεωμένοι και ευχαριστημένοι με την προσπάθεια που γίνεται μέσω του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Εξωτερικών και Δημόσιας Διπλωματίας κυρίου Χρυσουλάκη και των Πανεπιστημίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε κάνει ένα άλμα εισύψους με τις εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Τηλεδιάσκεψη, όπως κάποτε βρεθήκατε και εσείς μαζί μας ως υπεύθυνος του προγράμματος, τέλος πάντων. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, αυτό είναι για πρώτη φορά που γίνεται. Κατασκηνώσεις έγιναν φέτος, παιδιά ήρθαν φέτος για να παρακολουθήσουν εδώ εκδηλώσεις πολιτιστικές μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Η συνεργασία με το Υπουργείο Δυτικής Μακεδονίας είναι κάτι το καταπληκτικό, διότι ήδη έχουμε φέρει και την Αντιπρίτανη που έχει ενώσει την παιδεία της Διασποράς.
Τη δόκτωρα Έλενα Γρίβα εννοείται.
Την έχουμε φέρει στην Αμερική για σεμινάρια με εκπαίδευση ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη. Αλλά έχουμε κάνει και πάρα πολλές τηλεδιασκέψεις τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 6-7 τηλεδιασκέψεις έγιναν τα τελευταία 2 χρόνια με την παγκόσμια κοινότητα, με δασκάλους από διάφορα σχολεία των Υπήρων, αλλά και με εμάς της Αμερικής, που έχει κάποια ιδιαιτερότητα η παιδεία της Αμερικής. Έχει ιδιαιτερότητα ότι είναι ένας δυνατός πολιτισμός. Τα παιδιά ζουν σε μια κοινωνία που είναι πολύ απαιτητική όσον αφορά τον πολιτισμό τον αμερικανικό. Δηλαδή είναι το melting pot ή το salad bowl που λέγεται σήμερα, ότι όλοι μαζί μένουν εκεί και υιοθετούν οπωσδήποτε τον πολιτισμό της Αμερικής. Αυτό είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο για να το μεταλαμπαδεύσεις το ελληνικό στοιχείο, γιατί είναι πολύπλοκη η κοινωνία. Όμως με αυτή την προσπάθεια που γίνεται σήμερα, έχουμε κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πάλι με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Χρυσουλάκη και των Ιθινών των Πανεπιστημίων και της κυβέρνησης, όταν δόθηκε ευκαιρία με διάφορα, τέλος πάντων, με διαφόρους τρόπους, με το ευρωπαϊκό, με την ιδέα που είχαμε εμείς, με το Υπουργείο, κάναμε ένα πρόγραμμα ιατρικής, ένα πρόγραμμα για ιατρική, για παιδιά που έρχονται από αγγλόφωνες πολιτείες και κράτη. Αυτό έχει γίνει για 3ο χρόνο, τελείωσε και πάμε για 4ο, και έχουμε παιδιά από την Αμερική να σπουδάζουν στην Ελλάδα στα αγγλικά. Βεβαίως μπορεί να λέτε ότι, να πει κάποιος, μα είναι αγγλικά. Ναι, αλλά είναι στην Ελλάδα, ζουν σε ένα περιβάλλον πολιτιστικό και πολιτισμικό, ανακατεύονται με διάφορους άλλους και μιλούν ελληνικά. Και στο τέλος, όπως απλά λέγαμε, θα παντρευτούν και μια Ελληνίδα που οι παππούδες και οι γιαγιάδες, όσοι υπάρχουν σήμερα Έλληνες, γιατί λιγοστεύουν και αυτοί. Ήταν ένα πανάκιο πρόγραμμα. Τώρα με την Τάχτο Γρίβα έχουμε κάνει άλματα εισύψους. Έχουμε, εκτός της τελειασκέψης, έχουμε κανονίσει προγράμματα να γίνουν μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά, να έχουμε και δασκάλους από την Αμερική που είναι δάσκαλοι, αλλά δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, να φοιτήσουν, να πάρουν ένα έξτρα μεταπτυχιακό στην ελληνική γλώσσα, γιατί δεν επαρκούν αυτή τη στιγμή αποσπασμένοι δάσκαλοι, και έτσι θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε και τα υπάρχοντα προγράμματα που υπάρχουν, αλλά και να δημιουργήσουμε περισσότερα. Είναι πραγματικά μια καινοτομία, ένα καινούριο άλμα, ένας καινούριος τρόπος μετεκπαίδευσης, και ευχαριστούμε ιδιαίτερα και το Πανεπιστήμιο το Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας και όλους όσοι στην κυβέρνηση βοηθούν, διότι χρειάζονται την ομογένεια της Αμερικής. Τη χρειάζονται και πρέπει να τη βοηθούν ποικιλοτρόπως.
Πολύ ωραία. Να έρθουμε τώρα σε αυτό το τελευταίο που αναφέρατε. Ξέρω ότι από τις τάξεις τις οποίες διδάξατε στο παρελθόν έχουν περάσει πολύ διακεκριμένοι σήμερα Ελληνοαμερικανοί πολιτικοί, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι στελέχωσαν πολύ σημαντικά κομβικής σημασίας σημεία της διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω εάν μετά από μισό αιώνα και πλέον έτσι η παρουσία σας έντονη στα πράγματα αυτά, έχετε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα ακόμα πιο λειτουργικό σύστημα προκειμένου και ο ελληνισμός της διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην χάνει τη γλώσσα και η επαφή να υπάρχει, αλλά και εκείνο το δυναμικό να διαμορφώνεται δια του οποίου να επηρεάζεται υπέρ της Ελλάδας η παγκόσμια υπερδύναμη. Έχουμε πάρα πολλές οργανώσεις εκεί, η κάθε μια καλή στον τομέα που έχει επιλέξει. Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα αν είχαμε διαμορφωμένο ένα πλάνο το οποίο να φέρνει όλες αυτές τις δυνάμεις και να τις ρίχνει σε μια κοινή προσπάθεια.
Ναι, πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Έχω διδάξει 48 χρόνια στα 59 που είμαι στην Αμερική. Τα 48 έχουν περάσει παιδιά και έχουν γίνει leaders σήμερα. Και πραγματικά είμαστε περήφανοι. Και μπορώ να αναφέρω και ονόματα.
Ναι, να αναφέρετε. Εμένα μου ανέφερε για παράδειγμα η Νικόλ Μαλιωτάκης. Η
Νικόλ Μαλιωτάκης για λίγο διάστημα.
Ήταν και μαθήτριά σας, μου είπε. Ναι.
Για λίγο διάστημα. Mm-hmm. Η μητέρα της είναι ισπανικής προέλευσης, αλλά είναι ένα διαμάντι για την Ελλάδα. Αυτή πραγματικά είναι διαμάντι. Διότι είναι διαμάντι και για την Αμερική και θα ανέβει πολύ ψηλά, αλλά έχει το πνεύμα, το κριτικό μέσα της, τη μόρφωση τη σωστή που έχει πάρει και από τους γονείς της, γιατί και η μητέρα της ήταν καλλιεργημένος από την Ισπανική Κούβα, αλλά είναι καλή μάνα και προώθησε αυτό το παιδί στην αυτή την εξέλιξη, αλλά και εμείς δώσαμε ό,τι μπορούσαμε και τη βοηθάμε. Αυτή λοιπόν είναι ηγέτης στην Αμερική, αλλά και βοήθεια παντοτινή για την Ελλάδα, γιατί αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Ο Γιάνναρης που είναι στο State της Νέας Υόρκης, Μάικ Γιάνναρης, μαθητής μου για αρκετά χρόνια, δεν θα ήθελα να χρονοτριβήσω, αλλά αναφέρω τουλάχιστον αυτούς τους δύο που είναι τα πάρα πολλά παιδιά ιερείς. Ο ιερέας στο Μπρούκλι που διευθύνει τον Τίμιο Σταυρό, μαθητής μου για πάρα πολλά χρόνια, ο Πάτερ Γεράσιμος. Στο New Jersey πολιτικοί που εργάζονται στη CIA. Μία μέρα βρισκόμουν στο Washington και ήρθε κάποιος και μαγκάλιασε, ένας αξιωματικός, γυρίζω, δεν τον θυμόμουνα. Μου λέει, είμαι μαθητής σας από το Fort Lee και έμαθα ελληνικά, είμαι ιερεύς του στρατού και δουλεύω σε αυτή την υπηρεσία σήμερα. Καταλαβαίνετε δηλαδή, οι δάσκαλοι κάνουν ό,τι μπορούν για την κοινωνία του αύριο. Μορφώνουμε παιδιά του σήμερα, όπως έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου που ήταν εκπαιδευτικός τα χρόνια τα παλιά από την Αίγυπτο, έλεγε βοηθάμε την κοινωνία για να δημιουργήσουμε το αύριο. Πραγματικά είμαι περήφανη που έχω βοηθήσει το αύριο και το σημερινό και το αύριο. Τώρα για επανέρχομαι, γιατί δεν λησμόνησα την ερώτηση την κεντρική που μου είχατε δώσει, ότι η ομογένεια έχει φορείς. Έχει τόσους φορείς που δεν χρειάζονται μάλιστα. Η ΑΧΕΠΑ είναι ένας δυνατός φορέας.
Και είναι ένας αφυπνισμένος και δυνατός φορέας.
Είναι ένας δυνατός φορέας, ας πάρουμε σήμερα. Διότι είναι μια ομπρέλα που πρέπει να τη σεβαστούμε, γιατί κλείει μέσα, καλύπτει μέσα τον Έλληνα, όχι μόνο σαν Ορθόδοξο, που είναι σωστό και αυτό να διατηρήσουμε την Ορθοδοξία μας, σαν οντότητα ενός μέρους της Αμερικάνικης κοινωνίας. Έχει ιδιαιτερότητα ότι είναι Έλληνας που φέρνει μέσα του έναν πολιτισμό μεγάλο, μια κουλτούρα που είναι παράδειγμα για τους άλλους, ένας θεσμός είναι αρχιεπισκοπή, ο μεγαλύτερος. Η ΑΧΕΠΑ είναι θεσμός μεγάλος, όπως προείπα. Και διάφοροι άλλοι πολιτικοί οργανισμοί και λόμπιστ, όπως τα λέμε, υπάρχουν. Όλοι οι ομογενειακοί φορείς των συλλόγων, ας πούμε, federations, υπάρχουν πάρα πολλοί. Εγώ θα έλεγα, δεν έπρεπε να υπάρχουν τη σημερινή εποχή τόσοι πολλοί. Δηλαδή, οι ομοσπονδίες να γίνουν ομοσπονδίες για 3-4 states μαζί.
Πολύ σωστά.
Μένουν δυστυχώς και αυτοί που υπάρχουν τώρα σε πολλές πολιτείες είναι μεταξύ τους διχασμένοι. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Πολλές φορές είναι αυτά τα πάθη των ανθρώπων, όπως γίνεται και στην σημερινή μας κατάσταση για φορείς και για διάφορα θέματα, είναι θέλουν εκεί να επιμένουν την καρέγλα, τη θέση, ακόμα και να συνεδριάζουν σε γέφυρες και σε νόμους, να είναι εκεί και να διατηρούν και να μαλώνουν. Για μένα όλοι χρειάζονται, όλοι είναι καλοί. Δεν με ενδιαφέρει τι λέγεται, γιατί πολλές φορές πολλά λέγονται, για διάφορους λόγους λέγονται. Και από τον τύπο εκτιμώ πάρα πολύ τους δημοσιογράφους, γιατί πραγματικά ενώνουν τον κόσμο οι δημοσιογράφοι. Πολλές φορές όμως
το διχάζουν κιόλας πολλές φορές.
Πολλές φορές μετακινούνται από δυνάμεις, προσωπικά ωφέλη, προσωπικές γνώμες και διαταράσσουν την Ομόνοια και την Ένωση. Το ίδιο γίνεται σε εμάς εκεί. Γενικά έπρεπε να υπάρχει ένας κεντρικός φορέας που να συνεργάζεται με αυτούς τους πιο μεγάλους που έχουν αποδείξει και έχουν κάποια ιστορία. Όπως προείπα και επαναλαμβάνω, παρότι είμαι μέλος της ΑΧΕΠΑ, έχω παράπονα και από την ΑΧΕΠΑ, αλλά είναι ένας οργανισμός που μπορεί να στηριχτείς. Δηλαδή δεν βοήθησε την παιδεία η ΑΧΕΠΑ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και ίσως σήμερα με τον διευθυντή, με τον πρόεδρο,
τον είπα τον πρόεδρο, ναι,
είναι εξαίρετος, ίσως αλλάξουν τα πράγματα, ότι ήδη βοήθησε. Και δασκάλους έχουμε ένα σεμινάριο αυτή τη στιγμή στην Κύπρο με τη βοήθεια της ΑΧΕΠΑ και με τη βοήθεια του Κυπριακού κράτους, της Ακαδημίας. Η Κύπρος πάντοτε είναι κοντά μας και μπορώ να σας πω ότι οι οργανισμοί Κύπροι είναι πολύ, σε πολύ καλύτερη θέση από τους Έλληνες. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Αυτά που λένε κογκρέσιο και γερουσία, και πολλές φορές δεν ξέρουν και τι σημαίνει με τη γερουσία, γιατί λένε γερουσιαστές και τους πολιτιακούς αντιπροσώπους. Το ίδιο είναι και οι γερουσίες που έχουν γίνει και τα κογκρέσα εκεί, με τους Έλληνες εννοώ. Θα μπορούσε να γίνει μία ομπρέλα μαζί με την Αρχιεπισκοπή και με 3-4 μεγάλους οργανισμούς. Θα μπορούσε να γίνει μία αδελφοποίηση αυτών των οργανισμών, των οργανισμών όλων. Γιατί πρέπει και πολιτιστικά να υπάρχει δύναμη και πολιτιακά να υπάρχει δύναμη για το καλό όχι μόνο της ομογένειας, να διατηρηθεί ένα, κατά κάποιο τρόπο, ένας πυρήνας, να μην γίνομαι όπως έχει γίνει η Ιταλία, η Αγγλία. Καλά, η Αγγλία είναι η ίδια γλώσσα, η Ιταλία, η Γερμανία. Δεν βλέπεις πια το στοιχείο το γερμανικό. Σου λένε ο μπαμπάς μου, ο παππούς μου ήταν από τη Γερμανία. Να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά να μείνουμε εμείς σαν δάσκαλοι του κόσμου, να μείνει ομογένεια κάποιος πυρήνας, να μείνει ομογένεια με γλώσσα και πολιτισμό για να διοικεί, αν θέλετε, εσωτερικά, δηλαδή όχι φανερά, δεν εννοώ να γίνει leader, γιατί θα ήταν αστείο να μιλήσουμε για τέτοια πράγματα. Πολλοί από αυτούς θα γίνουν leaders της αμερικάνικης κοινωνίας, αλλά να γίνει leader παραδείγματος, ότι έχουν την οικογένεια, τις αξίες, τις πολιτιστικές αξίες και τις πνευματικές αξίες, γιατί η Ορθοδοξία είναι μια πνευματική αξία. Άσχετα αν σήμερα...
Τώρα με βάζετε όμως στον πειρασμό να σας ρωτήσω.
Κάτι...
Με βάζετε στον πειρασμό να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία είπατε. Είναι τόσο δύσκολο να ισορροπήσουν κάποια πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μην υπάρχει διχασμός είτε για τα ζητήματα της Εκκλησίας είτε για τα ζητήματα γενικότερα του έθνους που και η Εκκλησία περιλαμβάνεται σε αυτό. Το λέω γιατί θα έχετε διαπιστώσει κι εσείς μια συζήτηση και κάποιες επιθέσεις που έχουν να κάνουν με το πρόσωπο του σημερινού Αρχιεπισκόπου. Επίσης, όλοι διαπιστώσαμε ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, είχαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αλλαγές στο τιμόνι της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αρχιεπισκοπή, δηλαδή Αμερικής, πολύ πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τι φταίει τελικά και όλη αυτή η διαδικασία η οποία σίγουρα δεν υπηρετεί την ενότητα, εμφανίζεται μπροστά στα μάτια μας όλα αυτά τα χρόνια?
Ναι, να σας πω, ο Έλληνας έχει μια αδυναμία πάντοτε να μαλώνει, να, όπως είπα προηγουμένως, να μην συνεργάζεται εύκολα. Αυτό, υπάρχει μια αδυναμία και τη βλέπουμε και ίσως είναι δύσκολο να διορθωθεί αυτό το ελάττωμα. Τώρα, το θέμα της Εκκλησίας με λυπεί αφάνταστα πάρα πολύ, όχι για μένα, για τη γενιά που έρχεται, για τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Έχουμε ήδη, όπως πολύ σωστά είπατε, πάρα πολύ σωστά, ότι έχουμε, δεν είναι η εποχή του Αρχιεπισκόπου, δεν είναι η εποχή του Ιακώβου Αρχιεπισκόπου, που ενώθηκε όλη η ομογένεια σύσσωμη και είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Σωστά. Και διοίκησης και...
και παρουσίας, δημόσιας κατάθεσης.
Εξίαση, ναι, της ομογένειας προς το αμερικάνικο κοινό, την πολιτεία και την κυβέρνηση. Ο Αρχιεπίσκοπος... πώς το λένε, όρκιζε τους προέδρους, μας είχανε ανεβάσει σαν Έλληνες, δεν είμαστε το δεύτερο και τρίτο γκρουπ και η δεύτερη ποιότητα πολίτες, αλλά είμαστε όμοι με το, με το σύστημα και με το αγγλοσαξονικό, τέλος πάντων.
Σωστά.
Ναι, σύνδρομο, διότι μόνο αυτοί θερούντο. Γίναμε ισότιμοι πραγματικά. Στο τέλος, από ένα γκρουπ, δεν ξέρω, μερικοί άνθρωποι, πολλές φορές κινούμενοι από προσωπικές, τέλος πάντων, ιδέες, από προσωπικά πάθη, από μικρότητες, από μεγαλότητες, γίνεται ένα γκρουπ ανθρώπων που έχουν κάποια δύναμη και επηρεάζουν ή καταστρέφουν ή διώχνουν. Έφυγε ένας Ιάκωβος με πολύ άσχημο τρόπο. Μετά ήρθε ένας άλλος αρχιεπίσκοπος, ο Σπυρίδωνας, που ήταν ελληνιστής κατά κάποιο τρόπο, ούτε πρόφτασε σε 4-5 χρόνια μαστίγωμα, φραγγέλωμα, πρέπει να φύγει. Έγινε επανάσταση στην Ομογένεια, διότι πραγματικά δεν το ήθελαν τόσο γρήγορα να γίνει αυτό το πράγμα. Ξέσπασε μια αντιπάθεια, πολλοί έφευγαν από τις εκκλησίες. Έγινε, τι να σας πω, τραγελαθικό σύνδρομο. Ήρθε ο έφυγε και αυτός με φραγγέλωμα, με μεγάλους διωγμούς. Ήρθε ο Δημήτριος, ο οποίος ήταν ένας ακαδημαϊκός, πραγματικά ιεραπόστολος, εγώ τον εκτιμούσα πάρα πολύ. Mm-hmm. Καλός αρχιεπίσκοπος, άγιος άνθρωπος, χωρίς ούτε φασαρίες, ούτε να δοθεί κάποιο ελάττωμα εναντίον του σαν άνθρωπος, ανθρώπινο ή παραστράτημα, ένας Άγιος Αρχιεπίσκοπος. Ακόμα διατηρείται και με ευστροφία, βεβαίως έχει ηλικία περάσει, αλλά ακόμα ζει. Mm-hmm. Είναι έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Μπορεί να είχε μια αδυναμία στην διοίκηση, στα οικονομικά, ναι, δεν είναι ο λόγος, αυτό είναι γεγονός. Ας τον άνθρωπο να φύγει με έναν ωραιότερο τρόπο, με μια εκτίμηση. Ούτε σκάνδαλα είχε, ούτε προδότης ήταν. Δεν είχε δείξει ότι ήταν προδότης. Έφυγε. Δεν ξέρω πού οφείλεται, πώς να το εξηγήσω, διότι αυτό το φαινόμενο που έχει ξεκινήσει είναι από ανθρώπους που εγώ προσωπικά και Ομογένεια τους θεωρεί ηγέτες. Άλλους πάλι μπορεί να μην τους ξέρουμε, αλλά είναι σε άλλη βαθμίδα και σε άλλο πεδίο δράσεως. Mm-hmm. Είναι λίγο αυτό το γκρουπ πάντοτε που επιτίθεται προς την Ομογένεια. Αν είναι Ελλάδα, δεν πρέπει να αναμειγνύεται και να καταστρέφει τον ιδμό και τη συνέχεια της Ομογένειας με αυτή την συνεχή καταδίωξη. Είναι επαναλαμβανόμενη καταδίωξη. Δεν είχαμε δει σε κανέναν από αυτούς που διώχτηκαν, όπως δεν βλέπουμε και τώρα στον νυν αρχιεπίσκοπο, δεν βλέπουμε τίποτα που να πρέπει να διωχτεί ή να λάβει, τέλος πάντων, δεν μπορώ, κάποιο...
Γίνατε απόλυτα κατανοητή.
Δεν είναι. Και... Ο άνθρωπος αυτός βάφτισε δύο παιδιά. Είναι ανόητο το πώς και τι και πώς είναι η κοινωνία μας σήμερα διαφοροποιημένη. Χρειαζόμαστε να κάνουμε ορθόδοξους. Ούτε συζήτηση δεν έπρεπε να γίνει. Χαιρέτησε τον ηγέτη τον Τούρκο. Όλοι οι ηγέτες σήμερα βρίσκονται μεταξύ τους και ο δικός μας, ο αρχηγός της Ελλάδος, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος μιλάει με τον ηγέτη της φίλης μας της γειτονικής χώρας. Εγώ είχε τύχει προσωπικά να βρεθώ με τον μεγάλο μακαριστό Ιάκωβο πάρα πολλές φορές σε τουρκικές εκδηλώσεις και σε σπίτια. Δεν πρόδωσε ποτέ την Ελλάδα ο Ιάκωβος, αλίμονο. Ο Ιάκωβος λάτρευε την Ελλάδα και όλοι οι άλλοι. Αλλά και ο νυν αρχιεπίσκοπος μπορεί να χαιρέτησε και να χαιρετάει. Mm-hmm. Και να έχει διπλωματία με τον Τούρκο. Και να έχει πιέσεις, διότι όλοι οι αρχηγοί μεγάλοι, όπως πολύ καλά ξέρουμε, δεν ήμασταν ίδιοι, ζούμε στις κοινωνίες, ξέρουμε πίσω από τις πόρτες τι γίνονται, τα υψηλά, τέλος πάντων, έχουν πιέσεις από την Αμερική, από τις μεγάλες δυνάμεις. Δεν έπεται ότι αυτό δεν θα γίνει και με τους άλλους που θα έρθουν. Οποιοςδήποτε αρχηγός αναλάβει το τιμόνι της θυσίας, έτσι θα δεχτεί και πιέσεις και αναγνωρίσεις και μεγαλεία και από τους μεν και από τους δε και από τους Έλληνες και από την κοινότητα και από την υψηλή πίεση των μεγάλων αρχών και δυνάμεων. Αυτό το πάθει ο καθένας.
Λοιπόν,
ο καθένας επιθυμεί όλο θέμα που του καταγράφει και καταλογίζει του Αρχιεπισκόπου ότι κάνει ό,τι κάνει για να γίνει Πατριάρχης. Ποιος το ξέρει αυτό? Ο κάθε ένας που είναι στα σχολεία μας, ο κάθε μαθητής, επειδή έχει να πάει στο καλύτερο πανεπιστήμιο, πρέπει να τον φραγγελώσουμε? Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος είναι ο καλύτερος αυτή την εποχή για την νεολαία, για την γενική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία σήμερα. Είναι ήρεμος, αγαπητός, ας σταματήσουν αυτά τα διάφορα μικρά ή μεγάλα, τέλος πάντων, να πω κουτσομπολιά, να πω πιέσεις, ιδίως από ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι αρχηγοί, λίαν εκτιμητέοι από την ίδια την κοινότητά μας και την ομογένεια σήμερα.
Μάλιστα.
Όποιος και να έρθει μπορεί τα ίδια να πάθει και κανένας δεν θα μπορέσει να σταθεί όπως στέκεται ο σημερινός. Όλοι είναι δοκιμασμένοι. Αυτός είναι ακαδημαϊκός, δεν έχει δείξει ούτε προδοσίες,
λοιπόν,
ούτε
φτάνει,
τίποτα.
Φτάνει, φτάνει. Ξεφύγαμε. Καταλαβαίνω το ζήλο σας και την αγανάκτηση και την αγωνία σας, γιατί κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται εκεί, αλλά θέλω να επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο είναι το έργο της ζωής σας και σε αυτό στο οποίο έχετε επικεντρώσει και τις προσπάθειές σας τον τελευταίο καιρό, βοηθούσης και της κατάστασης που επικρατεί στην δημόσια εκπαίδευση των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπατε κάτι νωρίτερα πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει ευήκον το ΟΥΣ εδώ στην Αθήνα και από την άλλη μεριά ότι έχουν γίνει βήματα τα οποία φέρνουν τους νέους που μαθαίνουν ελληνικά εδώ στην Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα μπορούσε και εκτός των δύο πανεπιστημίων που αναφέρατε και η ελληνική κοινωνία και κάποιοι συλλογικοί φορείς εδώ στην Ελλάδα να σταθούν αρρωγοί σε αυτήν την διαδικασία. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα βοηθούσε την προσπάθεια που κάνετε μια κατεύθυνση αδελφοποίησης charter school από τις Ηνωμένες Πολιτείες με κάποιο δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα?
Ναι, βεβαίως, έχουμε ήδη κάνει προσπάθεια και με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που έχει κάτι ειδικά προγράμματα σχολείων, σχολεία γενικά, πειραματικά κλπ. Και έχουμε υπόψη μας ότι τον Οκτώβριο πρώτα απ' όλα πιστεύουμε ότι θα έφερουμε και τα κολέγια εδώ στην Ελλάδα, τα προγράμματα τα κολογιακά, να έρθουν σε επαφή με τα πολιτιστικά, τέλος πάντων, προγράμματα που υπάρχουν από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τη Ακρόπολη στο Μουσείο, έχει διάφορα προγράμματα, για να μπορέσουμε να πάρουμε διάφορα που μπορούν να δοθούν, βιβλία, εικόνες, tapes για διάφορα θέματα πολιτιστικά, ιστορικά κλπ. Αυτό είναι παρένθεση που σας κάνω. Τώρα, ποιοι φορείς θα μπορούσαν από την Ελλάδα? Πανεπιστήμια, συγκεκριμένα δεν ξέρω. Αδελφοποίηση θα γίνει, θα ακολουθήσει. Έχει γίνει ήδη αδελφοποίηση με πολλά, με το Πανεπιστήμιο Λαρίς, Ισλαμίας, κάποιο πανεπιστήμιο.
Ναι, Θεσσαλίας.
Έχουμε κάνει ήδη προσπάθειες και από το σχολείο, το Holy Cross του Μπρούκλι, έχει κάνει τώρα μια προσπάθεια με τον καινούριο φιλόλογο που ήρθε, τον κύριο Παπούλια, να κάνει κάποια αδελφοποίηση με κάποιο σχολείο. Τα charter schools, το σχολείο της κυρία Τετώνης, το classical school, έχει κάνει προσπάθεια με κάποιο σχολείο στην Αθήνα και σε ένα άλλο σε κάποια πόλη της Ελλάδος. Γίνεται ήδη προσπάθεια αυτό που μου είπατε.
Φαντάζομαι ότι και αν υπάρξει προσφορά και από σχολεία από την Κύπρο, θα είστε περιχαρείς.
Πάντα κοντά μας, πάντα την αγαπάμε και είμαι Ευγνώμων, διότι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διευθυντού παιδείας του Δ. Ευθυμιόπουλου, σήμερα έχουμε τον Δ. Κουλαρμάνη, που βρίσκεται στην Κύπρο. Εγώ λόγω προσωπικών προβλημάτων υγείας δεν μπόρεσα να πάω. Mm-hmm. Έχουμε στην Κύπρο στείλει 15-20 δασκάλους για μετεκπαίδευση στην Ακαδημία της Κύπρου. Και έτσι από χρόνια έφερνα εγώ για 7 χρόνια πριν την πανδημία έφερνα δασκάλους από την Αμερική και μετεκπαιδεύονται στην Ακαδημία της Κύπρου. Η Κύπρος στέκει ψηλά πάντα και μας βοηθάει και να σας πω και ένα χαρακτηρισμό ότι η Ακαδημία της Κύπρου διαθέτει πάρα πολλά προγράμματα μετεκπαίδευσης αγγλικού συστήματος, αγγλικανικού, επειδή όπως ξέρετε την ιστορία της Κύπρου, και θα χαιρόμαστε η Κύπρος να αποκτήσει πραγματικά, γιατί αυτές τις μέρες γιορτάζουμε.
Δεν γιορτάζουμε, τιμούμε τη μνήμη και τους αγώνες των ανθρώπων που αντιμετώπισαν την τουρκική εισβολή.
Ομοσπονδία στέκει μπροστά πάντοτε, προσπαθούμε και με βιβλία ακόμα είχαμε γράψει για να διαιωνίζουμε την ιστορία της Κύπρου, αγαπάμε την Κύπρο και αγαπάμε και την προσπάθεια που κάνει πάντοτε να δέχεται δασκάλους για μετεκπαίδευση. Αυτό πρέπει να γίνει και από την Ελλάδα και θα γίνει. Ήδη συνεργάζουμε με διάφορους φορείς του Υπουργείου Παιδείας αλλά και για διάφορα προγράμματα, όπως είπα προηγουμένως, με το Πανεπιστήμιο να μετεκπαιδεύσουμε δασκάλους για το αύριο, για το σήμερα, για το μέλλον. Mm-hmm. Πάντως όλα αυτά είναι έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί, έχουν προγραμματιστεί, ευελπιστόμενοι ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται αυτά τα τελευταία 3-4 χρόνια από τα 20 που έχω την Ομοσπονδία, τα τελευταία χρόνια με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και της Κύπρου, της Ελλάδος κυρίως, είναι πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι μέσα στο Υπουργείο σήμερα και από τον κύριο Πιερακάκη κλπ. Θα έχουμε καλύτερο μέλλον, καλύτερη συνεργασία και θα πραγματοποιηθούν τα οράματά μας. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε θερμά, το ευχόμαστε σύντομα και σταδιακά να έχουμε την δυνατότητα μέσα από τούτο το βήμα να παρουσιάζουμε ολοένα και περισσότερες επιτυχίες της συγκεκριμένης προσπάθειας. Με μεγάλη χαρά σας φιλοξενήσαμε και σας χαιρετούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στους αγώνες σας, αγαπητή μου κυρία Στέλλα Κοκκόλη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ την ΕΡΤ, τον κύριο Θανάση που είναι κοντά μας σύμβουλος και εργάτης μας και ευχόμαστε η Ελλάδα να ανεβαίνει πάντα ψηλά με όλες τις νίκες, με από όλους τους φορείς και να έχει την εκτίμηση της διεθνούς κοινότητας, γιατί σήμερα είναι μία, ένας κόσμος είναι. Σήμερα δεν είναι όπως είμαστε, πολύ
λοιπόν,
κόσμος, είμαστε ένας.
Καλή δύναμη, σας ευχαριστούμε πολύ στο σημείο αυτό φίλες και φίλοι. Ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!